tuturor și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Din Scanale și Cafele. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă stomatologia în combinezon. Iar alături de bunul meu prieten Dr. Cosmin Ullman din București, voi dezbate cum au trecut cele 14 zile de când am pus din nou mâna pe turbină. Sunt convins că dialogul nostru o să nască câteva idei interesante care sper eu să vă ajute în practica voastră cotidiană, astfel încât să o facă mai ușoară. Vă doresc audiție plăcută și ne reauzim la final. Salutare, salutare și bine v-am regăsit! Iată că astăzi avem un nou invitat cât se poate de special și cu această ocazie mulțumesc lui Cosmin pentru că a decis să vină alături de noi și să discutăm despre un subiect care sunt sigur că este de interes pentru toată lumea sau pentru toți cei care practică medicină dentară, pentru că trecem printr-o perioadă interesantă care ne-a supus unui oarecare stres și eu zic că am făcut față cu toții și ne-am adaptat într-un mod excelent, dar ne întrebăm ce va urma. Cosmin, îți mulțumesc că ești aici cu noi și ca de fiecare dată am să te las pe tine să te prezinți, tocmai ca să nu omit eu poate ceva important.
Mulțumesc, Bogdan, pentru invitație. Salutări tuturor. Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte de introducere. Câteva cuvinte despre mine. Am absolvit UMF Carol Davila stomatologie în 1999, deci mai bine de 20 de ani, în urmă. Sunt membru fondator al clinicii Trident din București și director relației publice al societății stomatologie estetică din România. Îi mulțumesc lui Bogdan pentru invitație și subiectul din seara asta pe care îl vom aborda împreună este ceva despre care nu am mai ceva interesant pentru toată lumea, pentru că nimeni dintre noi nu s-a mai intersectat cu așa ceva. Nu am mai fost obligat să nu mai profeseze, nu a avut interdicție de a profesa. Sunt trăim niște vremuri extrem de interesante, cu bune, cu rele, o să le dezbatem, fiecare poate vede partea plină sau partea mai goală a paharului, dar sunt convins că putem să mergem spre bine de acum încolo. Te rog, Bogdan.
Exact. Uite, ce vreau să-ți spun, chiar de când a început, haideți de fapt să luăm altcumva. Aș vrea să te întreb în primul rând, dar când poți să-mi spui voi când ați încetat activitatea și când ați reluat-o?
Noi am întrerupt activitatea în 23 și am reluat-o cu motoarele din plin în 18 mai. De la 1 mai am avut două săptămâni în care am primit aprobare de la DSP București pentru a face urgențe. Și am avut 3 zile pe săptămână, 5 ore în fiecare zi, în care rezolvam niște urgențe, mai ales ce înseamnă endo, pentru că acolo era una din principalele probleme, și alte mici intervenții. Am avut odată un medic, odată doi medici pe tură. A fost o problemă destul de complicată în a lucra în acele zile înainte de a se putea deschide cabinetele total.
Mm-hmm. Am înțeles. Mai mult sau mai puțin mă aflu în aceeași situație. Eu nu am ales să fac urgențe și de ce te-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că ce mi s-a părut mie că a intrat imediat în discuție în momentul în care s-a decis prin ordonanță militară să se asisteze activitățile stomatologice, am observat așa că lumea stomatologică s-a divizat în două. Au fost mulți care au considerat că da, e o idee bună sau e o idee potrivită ca răspuns la tot ce se întâmplă în Europa și în lume, iar alții au fost destul de vehemenți în a spune că poate n-a fost cea mai bună hotărâre. Acum, eu o să fiu cât se poate transparent și am să spun opinia mea, care efectiv reprezintă ceea ce eu cred și gândesc, fără a avea niciun caz titlu de dreptate absolută sau o opinie nemaipomenită. Eu consider că a fost o idee potrivită să fim închiși, pentru că ne aflam într-un moment de incertitudine, în care situația putea să evolueze oricând, oricum.
era cazul să facem un pas înapoi și să analizăm lucrurile, mai ales pentru că aveam, să zicem, exemplul Italiei, exemplul Spaniei, care, iată, nu mergeau deloc bine. Acum, tot așa aș vrea să te întreb foarte deschis și transparent, tu ce consideri? A fost o idee bună să fim închiși sau ai considerat că poate nu era cazul ca, nu știu, guvernul să intervine în felul acesta în profesia noastră?
Am văzut și eu o polarizare extremă a colegilor noștri. Exact cum ai spus, păreri foarte puternice pro, foarte puternice contra. Strict, din punctul meu de vedere, eu cred că s-a procedat corect. Nu știam în momentul acela, la jumătatea lunii martie, când s-a hotărât închiderea cabinetelor spre sfârșitul lunii martie, cum va evolua situația din România. Eu consider că am evoluat bine sau numărul de îmbolnăviri a fost cât de cât ținut sub control. Dar, exact cum ai spus, având exemplele Italiei și altor țări, puteam să evoluăm foarte prost. Și atunci, mai bine vorba proverbului paza bună trece primejdiarea, e foarte bine că am fost opriți, pentru că meseria noastră și ceea ce facem, eram și suntem în continuare un vector de a răspândi virusul. Acum, unii zic bine, dar sunt foarte puține cazuri, la mine în clinică putea să nu intre sau la mine în cabinet să nu intre niciunul și atunci eu puteam să-mi duc lucrul mai departe. Dar dacă intra cineva la tine în cabinet și îl duceai și răspândeai acest virus, eu am avut colegi care nu au vrut să vină în ultima săptămână înainte de a închide, deci noi am închis pe 23 martie, nu au vrut să vină săptămâna dinainte la serviciu, știind că se va închide, au zis ok, eu vreau să mă protejez de acum, suntem pe o pantă ascendentă cu aceste cazuri și cine știe ce se poate întâmpla. Fiecare dintre noi a considerat că poate face parte dintr-o grupă de risc. Eu, de exemplu, fac parte dintr-o grupă de risc. Am diabet tip 1 de 20 de ani. Băiatul meu are un început de asta și ne aflăm într-o grupă de risc. Alți colegi poate locuiesc cu părinții. Poate le-a fost teamă că s-ar putea să ducă virusul către cei mai în vârstă. Cred că a fost bine că am fost opriți. Acum, deja încep discuții. 2 luni nu a fost cumva prea mult și cred că a fost un pic cam mult. Adică noi ne-am putut proteja la un moment dat și dacă primeam niște reguli de a ne proteja un pic mai devreme, am fi putut să începem activitatea poate de la 1 mai, poate după Paște. E greu de spus acum, dar ca o concluzie e bine că ne-au întrerupt. Cât trebuia să stăm închiși, aici e o discuție.
Exact, ăsta este și sentimentul meu, că discuția nu ar trebui neapărat să graviteze înspre dacă decizia de a sista activitatea a fost una sau nu potrivită, ci mai degrabă despre durata ei. Și da, și eu consider că poate măsurile acestea trebuiau, eu știu, acum gândite mai devreme, nu cred că aș putea spune felul ăsta, dar cred că trebuiau prefațate. Nu știu, în cazul unei dezbateri publice, în cazul unor informații date pe diferite canale profesionale posibile, astfel încât și noi ca medici să poate să ne exprimăm o opinie și individual, dar și grupat. Pentru că poate erau colegi care, puși în fața unor cerințe, eu știu, explicite sau foarte clare, puteau să zică, da, domne, eu vreau să încep să lucrez, am înțeles ce trebuie să fac, voi face și voi lucra. Pentru că, sigur, au existat acele recomandări, dar în continuare doar cu titluri de măsuri pentru a putea efectua urgențele. Și eu, personal, aici cred că s-a greșit un picuț, pentru că a fost o perioadă foarte îndelungată în care măsurile acelea au stat în picioare și nimeni nu știu ce va urma. nimeni nu știu dacă măsurile acelea se vor păstra, nimeni nu știu dacă toți acum vom trebui să procedăm exact la fel și atunci cred că în momentul când am reînceput, mulți am fost și nepregătiți. Sau poate ne-am gândit la altceva. Dar, sigur, acum vorbind retroactiv, putem să avem foarte multe păreri. Când ești în momentul crizei și probabil nu știi ce urmează, e mai greu să iei o decizie știind că o hotărâre negativă ar putea să aibă repercusiuni destul de serioase.
Exact. Da. Acum, știi, eu nu văd schimbări majore după perioada aceasta. Au fost aceste două luni de întreruperi. Noi am încercat, știind că o să întrerupem 23 martie, să, dacă pot spune așa, să punem niște tratamente în conservare și să le continuăm atunci când se va da drum. Sincer, noi ne așteptam la o lună. O lună și jumătate, ceva extrem. Dar două luni nu ne-am așteptat să... Și am încercat să punem tratamentele în conservare astfel încât nici pacienții să nu aibă de suferit. Într-adevăr, am avut cereri de a rezolva niște urgențe în perioada în care eram închiși. Din păcate, nu le-am putut onora. Pe mulți pacienți i-am dirijat către spitalul de stomatologie, iar după ce alții colegi de-ai noștri au reușit să obțină acele aprobări pentru a deschide cabinetele lor pentru urgențe, i-am direcționat către colegii noștri.
Da. O abordare foarte corectă, așa am făcut și eu și mă gândesc că probabil sunt și alții care au făcut astfel. Ok, și atunci continuând sau mergând pe ideea aceasta în care două luni am fost închiși, o decizie bună, dar poate prea îndelungată, vreau să te întreb cum a fost revenirea. Sigur, a voi a fost una treptată, pentru că iată mi-ai povestit despre faptul că ați început din întâi, pentru alții care sunt în această situație în care mă aflu și eu, a fost un pic mai bruscă, pentru că după două luni de pauză a trebuit să revin, așa să zicem, cu motoarele turate la maxim, pentru că pacienții care erau în curs de tratament și au dorit să continue cât mai rapid cu putință pentru a evita o degradare a situației lor.
Un protocol de lucru n-am schimbat nimic, adică facem la fel tratamentul endo, la fel tratamentul protetic, ok, în tratamentele parodontale evităm să facem detartraje ultrasonice sau airflow sau periaj și facem un detartraj mecanic, încă facem detartraj mecanic. Ce am schimbat? Am schimbat într-adevăr echiparea noastră. Avem și combinezoane, avem și halate chirurgicale, cele impermeabile. Și combinezoarele pot sta, le poartă medicul mai mult, dar halatele le schimbăm după fiecare pacient. Noi în protocol strict n-am schimbat nimic. Ba da. În operațiile cu sedare, anestezistul, medicul anestezist, care nu este din clinică, are contract de colaborare cu noi și e medic ATI pe spital, ne cere ca pacienții să aibă test PCR cu maxim 48 de ore înainte. Adică nu mai vechi de 48 de ore.
Mai vechi de 48 de ore.
Da, bănuiesc că e vorba de unele complicații care pot apărea în cazul unei complicații a sedării intravenoase. Deci nu e vorba de o anestezie generală, e vorba de o sedare, deci nu îl intubăm, dar e posibil să apară anumite complicații și atunci, dacă e necesară o intubare pe un pacient care are, îi completează toți acele formulare.
Da, triajul epidemiologic.
Exact, da. Acum poate el nu știe că are, poate omul e de bună credință și a completat, dar el nu știe. Deci e singurul lucru pe care l-am schimbat. Altfel, tratamentele le facem la fel, cu excepția tratamentului parodontal. Folosim piesă cu inel roșu ca să încercăm să ridicăm cât mai mulți vapori, cât mai puțin vapor. Ne ținem de aceste recomandări. Dar nu putem zice că lucrăm mai altfel, un tratament endo sau o obturație o facem altfel. Într-adevăr, discutăm cu pacienții ca să, dacă sunt doritori să stea mai mult pe scaunul stomatologic și să rezolvăm mai multe într-o ședință, și atunci e mai bine și pentru noi.
Ok.
Avem pauze între pacienți și aici e o problemă, dar în sfârșit e aceeași problemă pentru toată lumea. Noi lăsăm jumătate de oră între pacienți. Pentru deschidem geamuri, avem aerisire în toate cabinetele pentru a scădea încărcarea virală și după aceea, după un sfert de oră, 20 de minute, ștergem extrem de bine toate suprafețele. E, într-adevăr, apar timpi morți. Timpi morți pe care nu i aveam până acum. Timpi morți care se reflectă în, să zic așa, dacă gândim în termen de profitabilitate sau în termeni financiari, se reflectă la sfârșitul lunii în cash flow și în tot. Dar e o chestie asumată. Așa cum am zis la începutul emisiunii, nimeni n-a mai trecut prin asta. Toți trebuie să ne adaptăm și așa cum și în alte domenii s-au adaptat și face parte din jobul nostru pentru a ne adapta.
Pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite. Da. Și aici, când vorbim de soluții cele mai potrivite, că am început dialogul nostru în felul ăsta, iarăși am observat o polarizare a societății stomatologice din România și totul gravitează în două direcții. Sunt unii care consideră că măsurile acestea care au fost implementate pentru protecția noastră, dar evident că și a pacienților noștri, consideră că sunt oarecum nejustificate, și alții care le consideră complet îndreptățite. Din nou, mi se pare că discuția și aici, dacă îmi permiți, vreau să întreb exact lucrul ăsta, că ce părere vei avea despre măsurile actuale și cât crezi tu că vor persista ele? Crezi că se vor prelungi după ce se va finaliza starea de alertă sau crezi că odată cu încheierea stării de alertă se va renunța la combinezon, se va renunța la halatul impermeabil, se va renunța poate la această aerisire sau dacă crezi că lucrurile vor merge, vor înainta exact cum sunt acum pe o perioadă nedefinită, să zicem?
E o părere strict personală. Cred că le vom menține. Ar fi bine să le menținem. Hai să-mi dau cu părerea dacă e bine sau nu să le menținem. Așa cum ai spus, dacă aceste măsuri se justifică sau aceste măsuri pe care le luăm pentru protecția noastră și ale pacienților se justifică sau nu. Eu cred că se justifică. Se justifică atât pentru pacienți, cât și pentru noi, cât și pentru familii. Iar după sfârșitul stării de alertă, e posibil ca Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor, să zică că nu mai e nevoie să lăsați acea perioadă între pacienți sau nu mai e nevoie de combinezon. Dar eu cred că mulți dintre noi, dintre colegii noștri, le vor păstra. Cât timp? Mi-e greu. Poate până apare un vaccin.
Pentru că asta vreau să întreb. Noi ca medici, pentru că suntem medici, trebuie sau avem nevoie de o instituție anume să ne spună ce să facem? Nu putem totuși să fim sau să dăm dovadă de o conștiinciozitate medicală care să ne direcționeze acțiunile? Pentru că eu cred că aceste măsuri de protecție ar trebui păstrate până la momentul în care vom putea observa că situația la nivel global, la nivel global în România, mă refer, la nivel global în întreaga planetă, deci la nivelul României, sunt pe un trend descendent evident. Ori pe măsură ce acum implementăm măsuri de relaxare suplimentare, pentru că, iată, astăzi s-au deschis terasele, da? Mâine poate vor urma altele. Deci nu știm în ce măsură această relaxare va influența numărul de cazuri. Poate niciun fel, poate vor crește, poate vor continua să scadă. Și atunci eu cred că noi ca medici și, cum am zis, având această posibilitate de a reprezenta vector, ar trebui totuși să fim precauți sau să fim atenți în ceea ce înseamnă o relaxare prematură. Pentru că, sincer, eu cred că, sau nu văd motivele pentru care nu ai vrea să respecti aceste reguli, care cu toții înțelegem că sunt pentru o perioadă limitată, pentru că ne confruntăm, așa cum bine ai spus, cu o situație care nu s-a mai confruntat nimeni până acum. Nu este... Nimeni nu poate să zică dacă este bine sau nu ceea ce facem acum. Poate că peste 10 ani o să ne dăm cu părerea și o să putem compara, dar pentru moment, nu.
Asta da, e părerea mea. Ai spus foarte bine, într-adevăr. Ține poate de fiecare persoană să în domeniul nostru să aleagă în momentul în care apar relaxări ale condițiilor de lucru, dacă vrea să le mențină aceste măsuri sau să renunțe la ele. Cred că mulți dintre noi le vom păstra, pentru că ne gândim ce înseamnă jobul nostru, ne gândim ce ar însemna să ne îmbolnăvim, ne gândim ce ar însemna o anchetă epidemiologică în care să închidă cabinetul sau noi să fim obligați să stăm încă 2-3 săptămâni acasă. Nu vorbesc să stăm internați într-un spital. Ar fi ceva și mai rău. Și atunci, dacă am reușit să stau o lună în aceste condiții, să lucrez în combinezon, eu cred că pot să lucrez încă 2-3-4 luni. Până atunci, până când totul va fi foarte relaxat. Până vom vedea după, exact cum ai spus, deschidem terasele, și că în următoarele 2 luni este acest trend descendent al infectărilor? Sigur că da, putem să renunțăm. Acum, nu știu, e posibil ca unii medici să fi renunțat sau să nu le fi folosit deloc. Știu persoane care mi-au zis că nu pot să lucreze în combinezon pentru că poartă măsura XS și combinezoarele sunt prea largi și nu se pot mișca în acel combinezon. Eu am colegi care poartă XXS și lucrează perfect în combinezon. A fost și problema aceea înainte de a se da, de a se transmite regulile din partea colegilor medicilor sau din partea direcțiilor de sănătate publică, în care toate rețelele de socializare erau inundate de păreri, de idei, de fiecare spunea că a auzit ce se va întâmpla. Uite cum se lucrează în altă parte. Într-adevăr, e bine să ne uităm cum lucrează alți colegi ai noștri din alte țări și am văzut că în recomandările colegiilor medicilor s-a ținut cont de ce se întâmplă și în alte țări, dar trebuie să adaptăm și la noi. Adică dacă auzim chestiile astea, comparația, uite ce s-a întâmplat în Suedia, uite cum ce se poartă în Germania, cum sunt cei în Germania, totuși trebuie să luăm acele situații și să le raportăm la felul nostru de a fi. Să ne uităm exact de jur împrejur, nu numai la mine sau la tine, sau la încă 5 oameni care lucrează cu mine în cabinet, ci să ne uităm la toți din jur, din oraș, din cartier, din...
Exact, exact. Nu putem avea pretenția să copiem un model, deși de multe ori exact văd în dialogul public mai ales cum suntem îndemnați să facem asta, pentru că, domne, X sau Y, că nu vreau să nominalizez acum niciun nume de țară, da, X sau Y țară fac o treabă grozavă, de ce trebuie noi să reinventăm la toate? Ce nu putem să luăm modelul lor? Pentru că nu ar avea aplicabilitate, așa cum nu, și eu dacă vreau să fac ce faceți voi în clinică și vin la voi, văd ce faceți și apoi încerc să implementez la mine, poate nu o să funcționeze, pentru că eu poate am alți pacienți, poate am alt workflow, poate am alți angajați, deci nu pot să copiez ceva, trebuie să-l adaptezi.
Cum tu în tratamentul tău sau în a conduce business-ul tău ai o tușă personală a ceea ce faci, așa este pentru România. Da? Nu putem să copiem, exact cum ai spus, un model al țării X și să-l implementăm în România 100%. Trebuie să ne gândim la factorii de mediu, la oameni, la tot ce înseamnă.
Da. Și cel mai mult mi-e frică, pentru că văd că există tendința asta mereu de a face acte de bravură în momentul ăsta, în care consider cumva că tu cunoști mai bine situația sau ai o înțelegere mai aprofundată asupra pericolului. Și iarăși cred că nu e o idee bună. Mulți care poate nu poartă măști FFP2 pentru că ei consideră că sunt o exagerare sau nu poartă combinezon pentru că cred că este exagerare. Din nou aș vrea să precizez că eu cred că în momente de incertitudine cel mai bine este să fim precauți. Chiar cu riscul ca acele precauții să fie dovedite ulterior ca fiind complet inutile. Dar mai bine să spui, bă, n-a ajutat cu nimic, decât să-ți dai seama că, bă, mai bine făceam ce trebuia. E o chestie de, nu știu, de...
O chestie de paza bună trece prin meșterea. Într-adevăr, da. Poate peste un an de zile sau peste 2 ani de zile ne vom uita ironic la toate aceste măsuri. Sau ne vom uita și vom zice ce bine că au fost puse în practică.
Corect. Bun, Cosmin, da. Acum ce aș mai vrea să te mai întreb în continuare. Da. Din punct de vedere financiar, cred că cu toții am fost afectați de o perioadă de lipsă de activitate care a venit complet surprinzător. Pentru că dacă probabil ți-o planificai sau să planificai un concediu de 2 luni, nu era nicio problemă, pentru că totul era gândit în așa fel încât să nu fii impactat. Aici da. Aș vrea să spui cum ați tratat voi lucrurile. Ați găsit în vreun fel secretul magic prin care să mergi pe o pantă ascendentă?
Nu cred că cineva poate acum, cel puțin în luna 15 mai, 15 iunie sau 15 mai, 15 iulie să se reușească să meargă pe o pantă ascendentă sau poate cine știe ce miracole dețin. Nu, noi am procedat cum cred că au procedat 99% din colegii noștri. Am solicitat băncii o amânare a ratelor pe care le avem pentru că avem un împrumut la o bancă. Am solicitat o mărire a liniei de credit pentru a putea plăti toți furnizorii înainte de a începe sau în prima perioadă a perioadei acelea în care am stat acasă, începând cu 23 martie, pentru că știam că va veni o vreme în care vom vrea să cumpărăm la începutul, când se va da drumul, și dacă aveam datorii acumulate, evident că nu am fi putut să cumpărăm materiale. Ne-am gândit că va fi destul de dificil să repornim la același nivel ca la începutul lunii martie, să iau întâi 15 martie cu 15 mai, 30 mai. Adică aceleași 2 săptămâni, nivelul încasărilor e un pic diferit și atunci nu aveam cash flow pentru a face achiziții. Dar în momentul în care ne-am dus la furnizori și furnizorii toți au fost plătiți în prima perioadă în care am fost închiși, altfel pot să discut cu ei. Astea au fost măsurile financiare. A contat foarte mult și ajutorul dat de stat pentru personalul din șomaj tehnic și pe baza ordonanței militare, când am intrat în șomaj tehnic, tot personalul a intrat în șomaj tehnic și atunci am primit acel ajutor de 75%. Cam astea au fost în perioada COVID, să zic așa. Acum, de când am început, într-adevăr, sunt 2 săptămâni. Cred că e prematur să vorbim dacă începem tratamente mari, dacă au venit... Nu au venit mulți pacienți la consultații. Noi, pacienți noi care să înceapă tratamente. Da, avem încă tratamente în derulare. Avem tratamente pe care le-am pus în stand-by la sfârșitul lunii martie și le continuăm acum. Avem tratamente care le-am pus în stand-by și pacienții au zis mai așteptăm încă o lună până să venim să continuăm tratamentul. Da, se observă o scădere a numărului de pacienți noi care ne calcă pragul pentru consultații, pentru tratamente. Nu știu cât va dura, poate e prematur, așa cum am zis, să calculăm acum, poate după o lună, după 45 de zile, vom putea să avem o concluzie după 2 luni, să avem o concluzie mai bună.
Dar pentru a stimula, poate, eu știu, dorința pacienților de a beneficia de tratamente pentru următoarea perioadă, v-ați gândit la vreun mecanism financiar care să vă susțină, eu știu, să oferiți anumite manopere, poate cu plata în rate, da? Să ziceți pacientului, uite, poți să plătești în 5 rate tratamentul ăsta, sau să oferiți anumite bonusuri pacienților deja fideli, deci pacienții care sunt în clinica voastră ceva timp, vin cu stichetele la controle regulate, cumva pacienți care sunt cât se poate serioși în tot ceea ce înseamnă intervenție stomatologice și atunci să-i răsplătiți în un fel. Sau e, cum ai spus, un pic prea devreme ca să luați în calcul variante precum acestea?
Da, n-am luat în calcul. E un pic prea devreme. N-am luat în calcul acest gen de facilități. Există la noi plata în rate, există bonusuri pentru pacienții care depășesc un anumit număr, o anumită sumă plătită. Există chestiile astea. Nu ne-am gândit să suplimentăm cu ceva. De ce să zic?
Întreb pentru că eu, discutând și cu alți colegi, exact ce ai spus tu se regăsește în discursul multora, și anume observarea unui trend descendent în ceea ce înseamnă pacienți noi intrat în clinică, dar tot se tem că greul s-ar putea să vină în iulie, începând cu iulie, când ajutorul acesta care l-ați primit și voi, care l-am primit și eu și care l-au primit și mulți alții, iată, se încheie acum. Atunci, întrebarea este dacă în lunile iunie-iulie, cei care poate nu mai au un obiect al activității la fel de bine dezvoltat, vor face față să-și mențină angajații. Pentru că teama este că nu vor face față, vor începe concedieri masive, va crește rata de șomaj și atunci oamenii, chiar dacă poate iau un loc stabil de muncă sau poate în momentul X o duc foarte bine, poate vor deveni temători cu privire la viitor și atunci știm cu toții că, din nefericire, în România, stomatologia sau tratamentele stomatologice nu ocupă un loc fruntaș în ceea ce înseamnă bugetul unui individ pe anul în cauză, și atunci asta ar putea oamenii să spună, păi las că poate începe în luna viitoare. Luna viitoare să devină peste două luni și uite, tot așa.
Sunt scenarii și putem specula acum cum va merge economia mondială, cum va merge economia din România. E clar că o cădere va fi. Acum, pe noi ne interesează și cel puțin următoarele câteva luni să putem să nu să avem profit, ci să închidem pe zero, să putem să ne păstrăm toți angajații, să putem să dăm salariile la timp, să nu facem disponibilizări de personal. Iar de profit ne vom gândi poate peste 3-4 luni o să analizăm. Nu s-a pus, deci nu ne-am pus problema asta. Eu cred totuși că față de alte domenii suntem, lumea vine la stomatolog, dar ce, uite cum au fost cei din Horeca care au stat închiși până astăzi, cum sunt cei cu turism, cu pensiuni, cu hoteluri care într-adevăr au pierdut 1 mai, au pierdut Paștele.
Nu mai vorbim de faptul că toate aceste săli de festivități care organizau anual nunți, botezuri și mai știu eu ce fel de evenimente pe perioada verii, iată, toate
vor fi în continuare închise și vor avea probleme, într-adevăr. Noi putem să zicem, într-adevăr, poate nu vom mai avea profit, pentru că oamenii vor fi mai atenți înainte să se ducă să-și facă un procedeu estetic, se vor gândi de două ori. Dacă vor avea o durere, își vor rezolva strict problema acută, fără să rezolve întreg ansamblu care a dus la acea problemă. Dar eu am speranța că în 6 luni, un an, ne vom reveni total. Noi aveam niște planuri pe anul acesta. Și le-am pus deoparte pentru un an de zile. Adică ceea ce vreau să facem anul ăsta, o să ne gândim să începem din martie anul viitor, așa cum la jumătatea lunii februarie, începutul lunii martie, s-a văzut această problemă, s-a apărut această problemă și atunci am fost nevoit să ne gândim de două ori dacă facem acele investiții în anul 2020. Deci considerăm un an, într-adevăr, poate fi un an pierdut. Am pierdut un an. De altă parte, dacă ne păstrăm angajații, dacă suntem sănătoși, este un an pe care l-am ținut acolo. Nu l-am câștigat, nu l-am pierdut. Este un an neutru, să zicem așa.
Da, categoric. Și eu am procedat exact în același fel. Majoritatea planurilor care le aveam pentru a doua jumătate a acestui an au fost regândite și sper eu vor putea să fie implementate în 2021, dar rămâne de văzut. Cred însă că cele mai mari dificultăți, pentru că am mai vorbit, cred că cele mai mari dificultăți l-au avut, din păcate, colegii noștri care au fost la început de drum și poate odată cu criza ei practic și-au început activitatea. Și vorbind cu unii dintre aceștia, într-adevăr, pentru ei situația este un pic mai dificilă și aici aș spune că poate și pe mine m-a surprins statul la cum a reacționat. Adică și am fost surprins plăcut de modul rapid în care s-a întins o mână.
Acum poate fi interpretabil dacă mâna asta era prea mică sau sau suficientă. Într-adevăr, și eu sunt surprins în mod plăcut de ajutorul dat de către stat cu acel 75% pentru cei în șomaș tehnic. Acum se vehiculează, nu știu dacă s-a votat legea sau nu, pentru a se susține 41% din salariul celor care s-au întors din șomaș tehnic pentru următoarele 3 luni. Chiar este un ajutor dat celor care au repornit, care au avut 2 luni de probleme și atunci, într-adevăr, ne gândim că au probleme în a reporni afacerea, că e de stomatologie, că e de orice altceva și dacă au fost în șomaș tehnic, statul văd că le vrea să dea 41% din salariile celor angajați. Acum, ai spus corect, cei la început de drum au avut cel mai mult și au de suferit cel mai mult. Știu că acele proiecte din fonduri europene au fost totuși ajutate prin anumite hotărâri de guvern, a nu se întrerupe finanțarea dacă ai avut probleme în această perioadă. Deci ar trebui să fie încrezători cei care au apelat la fonduri europene că nu vor avea chiar atât de mult de
pătimit.
De pătimit, exact, nu găseam cuvântul. Dar nu va fi ușor. Dar nu va fi ușor.
Oricum, stomatologia sau, să zicem așa, antreprenoriatul stomatologic nu e ușor. Asta cred că e destul de clar pentru toți care sunt în domeniu sau care au început să fie în domeniu.
Cred că putem face o emisiune legată de antreprenoriatul în stomatologie. Așa este. Am colegi care nu vor nici în ruptul capului să își deschidă. Nu vor. Nu sunt interesați să își deschidă un cabinet al lor. Sunt mulțumiți să lucreze pe acel contract de colaborare. Au firma lor, PFA-ul lor. Dar să te legi la cap cu personal, cu achiziții de materiale, cu tot ce înseamnă chirii și alte de-astea, nu. Sunt foarte mulțumiți acolo unde sunt. Sunt alții care de-abia așteaptă să acumuleze o mică experiență de un an, 2, 3, 5 și apoi să se arunce în antreprenoriat. Depinde foarte mult de ce va fi în viitor. Dacă economia va merge și ce înseamnă economia, înseamnă România și Europa, atunci cred că le va fi bine tuturor. Dar, într-adevăr, e o perioadă acum ușor mai dificilă.
Dar revenind, dacă vorbim despre economie, automat să vorbim despre promotorul economiei, stomatologiei și anume pacienții. Și atunci vreau să te întreb pe tine, crezi că în următoarea perioadă pacienții vor avea vreo teamă de ordin medical? Crezi că vor fi înspăimântați în a veni la medicul dentist pentru că vor vedea cabinetul stomatologic ca o posibilă sursă de infectare? Sau nu crezi că a reușit, eu știu, această problemă să pătrundă colectivul celor care se îndreaptă către ajutor medical? Pentru că, de exemplu, mă uitam la tot ce se... la orice știre care o citești acum și desigur că în majoritatea știrilor, ca să facă, na, să fie headline news, sigur că mai întâi se pune negativul și sistemul medical a fost destul de lovit în perioada asta și destul de blamat pentru lipsa de pregătire, lipsa de protocoale, lipsă. Și atunci, cred că pacienții sunt un pic rezervați. Nu știu care părerea ta.
O să-ți răspund de ce am simțit noi în cele două săptămâni. Avem pacienți care sunt minunați în sensul de uimiți de condițiile pe care le văd, cum suntem echipați, cu măști, cu combinezoane, cu acele trasee. Nu toți au citit forumurile noastre ale stomatologilor sau ce s-a postat pe mediile de socializare unde suntem noi stomatologii. Și când văd traseele și toate lucrurile astea și n-au voie să stea mai mulți în sala de așteptare și trebuie să completeze acele formulare, rămân uimiți de ce trebuie să facă pentru a intra la noi, pentru a intra într-un cabinet. Zic, ok, deci sunt supravegheat, sunt și le dă încredere lucrul ăsta. Eu cred că le dă încredere. De altă parte, avem pacienții care au o teamă viscerală de ce se întâmplă și într-adevăr și-au amânat, așa cum am zis, vizita, au zis, mai stăm o lună, vedem ce se întâmplă și apoi venim la stomatolog. Dar sunt convins că ei nu au amânat doar vizita la stomatolog. Pentru că am cunoștințe care în continuare stau în izolare, au zis să vadă ce se întâmplă după primele două săptămâni, să vadă ce se întâmplă după deschiderea teraselor și au avut posibilitatea de a mai sta încă o lună în izolare și stau acasă. Deci pacienții, răspunsul meu la întrebarea ta este, depinde de om.
Depinde. Sunt și polarizați pacienții.
Exact, exact. Eu nu cred că ei știu ce înseamnă că noi am fi vector de răspândire a virusului. Sau prea puțin știu lucrurile astea. Și în momentul în care ne văd pe noi că respectăm niște reguli, niște măsuri, niște
protocoale... Niște măsuri care probabil le-au văzut, pentru că totuși
le-au văzut, au auzit. Se tot văd la televizor, într-adevăr. Atunci zic, ok, deci oamenii ăștia se gândesc la noi, oamenii ăștia respectă niște protocoale, oamenii ăștia au grijă de noi, de ei. Noi n-am avut niciun pacient care să se opună termometrizării sau să complete acea fișă sau să vină, n-avea nimeni neprogramat. Dacă s-a întâmplat să intre doi în, să vină doi, să ajungă doi în același timp, au stat frumos unul afară, unul a completat fișa de triaj. Deci lumea care a venit și, crede-mă, noi avem 8 scaune în care, dacă lucrăm toată ziua, cu acea pauză de jumătate de oră între, avem mulți pacienți. Niciunul nu a ridicat pretenții să fie tratat altfel. Au înțeles ce facem. Au înțeles că e spre binele lor. În urmă, noi asta trebuie să mergem ca și breaslă și în discuțiile noastre, pentru că sigur mai sunt odată ce postăm pe forumuri, discuțiile de pe forumuri, dar odată sunt și discuțiile pe care fiecare dintre noi le are pe pagina lui, să zic așa, personală sau pe pagina cabinetului. Și acolo văd și pacienții. Dacă noi susținem că aceste măsuri sunt în van sau că sunt prea exagerate sau nu există virusul, cred că lumea nu va trage niște concluzii prea bune despre noi ca și profesioniști în domeniul medical.
Excelent, Cosmin. Și mai vroiam să vă întreb, în cadrul măsurilor care le-ați implementat în clinică pentru dezinfecția aerului, voi către ce soluție ați mers? Pentru că, iată, sunt variante nebulizatorul, lămpile UV și, desigur, aceste aparate de purificat aerul. Voi ce folosiți sau cum v-ați adaptat situației?
Să zic așa, noi am fost printre norocoși, pentru că noi aveam un nebulizator luat acum vreo 3 ani, atunci când am deschis noua locație și aveam sălile de operații și le foloseam pentru a steriliza aerul și acolo. Avem un Noco spray, parcă așa zice ăstuia nebulizatorul. Ce să zic, dacă există posibilitatea de a lua un mijloc de a purifica aerul, oricare pe care l-ai enumerat tu, e bine să-l avem. Pentru că nu o fi COVID, dar o fi altceva peste 6 luni. Nu o fi nimic altceva, dar e un fel de a steriliza aerul mai ceva în plus. Iar ceva în plus în domeniul nostru, în ce înseamnă sănătatea, nu cred că este niciodată prea mult.
Nu, no, perfect de acord. Da. Și eu cred că, nu cu siguranță, eu zic că sunt în continuare mulți stomatologi care aveau lămpâve cu mult timp înainte, care, iată cum aveți și voi nebulizator, mulți poate aveau aparate purificate aer, deci eu sunt sigur că mulți dintre noi aveam deja aceste mijloace de a dezinfecta aerul, pentru că eram conștienți de agenții patogeni care oricând pot ajunge într-un cabinet de medicină dentară.
Și mă bucur foarte mult că DSP-ul și Colegiul Medicilor au dat îndrumări spre ce ar trebui să faci. Nu ți-au impus ce să faci. Au avut încredere în noi că vom lua cele mai bune măsuri și, așa cum ai spus tu, mulți dintre noi aveam anumite mijloace de purificare a aerului. Acum, da. Într-adevăr, dacă cineva se gândea, poate o să-mi iau peste 6 luni, pentru că a profitat de această problemă și l-a luat acum. Sau dacă se gândea la anul, asta va fi investiția, poate era bine să-l ia anul ăsta și atunci ai rezolvat două dintre lovituri.
Da, bă, că eu multe dintre discuțiile care le-am văzut în această perioadă, nu știu, nu m-am putut raporta la ele. Eu spun sincer, noi singura modificare care am luat-o ca urmare a recomandărilor transpuse ulterior în lege făcute de către colegiu au fost cea de a avea acel preș îndubat cu clor la intrare. Ăla nu l-aveam. Nu foloseam așa ceva pentru
dezinfecția.
Dar în rest, acoperitoare pentru pantofi, halate pentru pacienți și bonete în momentul în care intră, măsurile de igienă, sterilizarea pieselor după fiecare pacient, toate acestea erau măsuri care eu le-am luat nu pentru că mi-a recomandat cineva sau pentru că mi-a spus cineva. Eu am considerat că sunt măsuri care eu doresc să le iau pentru pacienții mei, fără a face tam-tam despre ele, fără a încerca să susțin eu că sunt singurele măsuri corecte, așa mai departe. Deci eu cred că sunt mulți dintre noi care au luat aceste măsuri înțelegând, cum ai spus tu, faptul că nimic în medicină nu poate să fie prea mult când vine vorba de a crea un mediu cât mai sigur pentru pacient, dar și pentru noi, că noi lucrăm acolo toată ziua.
Exact, da.
Ok, și atunci,
foarte bine.
Văzând că, iată, uite, noi sunt, cum ai spus tu, sunteți norocoși și eu mă consider norocos că multe din aceste măsuri le-am luat, dar poate alții nu sunt la fel de norocoși și poate alții au trebuit acum să investească pentru a putea îndeplini cerințele. Și aici ajunge la o problemă spinoasă, care a tot fost ridicată la fileu, dacă mă pot exprima pe ăsta, și anume, cum anume să gestionăm investițiile. Și doresc să te întreb cât se poate de direct, dacă voi ați umblat în un fel la ce înseamnă onorarele practicate în speța acestor, nu știu, noi măsuri. Cum mai zis, pentru voi nu au fost tare multe, să zicem, halatele impermeabile și măști de FFP2.
Nu am mărit prețurile manoperelor și serviciilor pe care le avem, dar avem într-adevăr o taxă, eu zic că e destul de mică, o taxă pentru echipamentele suplimentare pe care le-am achiziționat pentru pacienți. Noi nu foloseam înainte halate de unică folosință pentru pacienți sau nebulizam, acum nebulizăm fiecare zi. Înainte nebulizam de două ori pe săptămână. Într-adevăr, apar costuri și justificarea acestei taxe este strict pentru baza noastră și a pacienților. Nu am mărit prețurile așa cum am spus. Există perioada aceea de jumătate de oră între pacienți care se adună pe parcursul unei zile, în funcție de câți pacienți ai, și cred că puțin dintre noi au un pacient 3 ore și încă unul 3 ore. Ajungi la o tură de 6 ore să ai o oră și jumătate, dacă nu și mai bine, de pauză. Asta ne-am asumat-o. Adică această pauză care se va reflecta sigur în financiarul sfârșitului de lună și la sfârșitul fiecarei luni, ne-am asumat. Acum e ca și cum un pacient nu s-a prezentat. Dacă nu s-a prezentat, n-am ce să fac. Nu pot să-l încasez pe următorul mai mult pentru că nu s-a prezentat Ionescu, nu pot să-l încasez pe Popescu mai mult ca să câștig de acolo. Atunci n-am asumat lucrurile acestea.
Dar, da,
legat de menținerea prețurilor și de neîncărcarea. Când ne-am făcut un calcul, niciodată n-am luat în calcul cât am fi câștigat în acea oră și jumătate pe jumătate de zi, pe tura respectivă. Păi poate în acea oră și jumătate făceam un tratament endo sau făceam un detartraj sau făceam două obturații sau șlefuiam 3-4 dinți sau puneam două implanturi. E greu să cuantificăm cât câștigam în acea oră și jumătate pentru a crește prețurile sau a pune o taxă, a împărți la numărul de pacienți. Am considerat că e unfair față de pacienți așa ceva.
Da, mă bucur foarte mult că ai spus lucrul ăsta pentru că eu îmi permit acum să subliniez. Și anume faptul că dincolo de aspectele astea antreprenoriale sau business related sau financiare, cum oricum ai vrea să le numești, noi suntem medici și ne-am ales profesia asta, sper eu, din dorința de a ne ajuta semenii. Și atunci, evident că mergem la muncă spre a ne câștiga traiul, care toți avem ambiția de a-l transforma într-un cât mai bun, dar nu cred că trebuie să degenereze lucrurile, iar aspectul financiar să primeze în fața celui medical. Și atunci, trebuie să existe un echilibru între, da, o sustenabilitate a acestor investiții și nu sunt doar investițiile, pentru că sunt sigur că și voi v-ați confruntat cu problemele legate de creșterea costurilor unor consumabile.
Acum, exact, nu înseamnă să nu câștigi. Dar atunci când am ales, așa cum ai spus și ai spus foarte frumos, când am ales să fim medici, există o doză de misionarism în ceea ce facem. Și în perioada asta tuturor le este greu. Chit că sunt ca un magazin, ca o firmă de organizare evenimente, ca o pensiune, tuturor le este greu. Nu zicem noi să luăm povara financiară a altora asupra noastră, dar să nu profităm. Să nu profităm.
Exact.
Asta, exact. Ăsta e cuvântul de bază.
Exact, exact. Ok. E bine și sper că e bine de reținut și sper ca mulți oameni să gândească în felul acesta. Pentru că sunt sigur că putem înainta. Pentru că oricum, profesia noastră, cel puțin dacă ai răbdarea necesară sau curiozitatea, să te uiți pe diferite forumuri, Facebook, site-uri care mai decare, o să vezi că percepția multora despre stomatologi este că unul la mână sunt foarte înstăriți din punct de vedere financiar,
da.
Și doi la mână că sunt fac parte dintr-o profesie care are o care doză de rea intenție. În ideea în care noi dorim să creștem prețul artificial, noi dorim să avem profituri nemaipomenite, noi dorim cumva să avem o sursă de venit nemeritată, să avem mai mulți bani decât e cazul. Și atunci trebuie creat un echilibru în această perioadă care e dificilă pentru toți și să nu dăm apă la moară.
Acestor,
nu dăm ocazia...
Da.
Da, pentru că ideile astea sunt cele care o să apară în față întotdeauna. Dacă cineva citește un ziar, se poate convinge singur că 10 știri sunt negative și una e pozitivă, pentru că asta e societatea în care trăim, asta e lumea. Și atunci, cu siguranță, doamna va prima negativismul, da? ce e rău. Atunci, cred că trebuie să încercăm să găsim un echilibru, care, cum ai spus tu, nici să nu fim noi, să nu preluăm noi povara financiară altora, dar nici să nu fim văzuți ca, eu știu, niște
profitori. Niște profitori. Da, exact.
În perioada asta. Bun, și acum, dacă aș vrea să facem o ușoară trecere, dacă îmi dai voie, și pentru că te pot întreba, tu fiind implicat și în SSR, te pot întreba și ca omul implicat în organizarea de evenimente. Ce părere ai despre... eu știu, momentul în care vă putea reveni la o normalitate și poate și partea asta de perfecționare medicală prin hands-on-uri, prin training-uri cu mai mulți oameni în aceeași încăpere va putea avea loc care-i perspectiva ta? Crezi că oare anul, sau să zic așa, anul acesta spre final o să revenim la normalitatea asta sau va crezi că se va încerca o, eu știu, o ținere la distanță?
Eu sper să se revină la normal, la acele hands-on-uri, pentru că meseria noastră se bazează foarte mult pe manualitate. Ok, acumulăm teorie foarte mult, dar și în perioada asta sunt convins că toți dintre noi au stat și au văzut o grămadă de cursuri online. Acumulăm informație, ne uităm cum fac alții, dar până nu punem noi mâna, până nu simțim noi ceea ce facem, e greu. E greu să te dezvolți în meserie. Bun, a fost o perioadă bună de a acumula informații teoretice, informații vizuale, hai să nu o ducem prea mult așa și spre sfârșitul anului ar fi bine să putem să ne vedem. Și eu cred că se va putea, odată cu relaxarea măsurilor, așa într-un număr de 15, 20, 30 de persoane într-o sală, poate cu o distanță între ele, se va putea se vor putea face hands-on-uri. Așa cum ai zis, experiența mea cu cursurile online, lumea a fost receptivă legat și de congresul SSR și a fost un real succes. Noi ne bucurăm că a ieșit atât de bine, dar lipsește foarte mult interacțiunea umană. Vorbeam cu unii speaker și ziceau că le lipsește feedback-ul din partea sălii, să-i vadă pe cei care sunt în sală cum îi privesc, dacă înțeleg, dacă sunt interesat de ceea ce spun sau dacă ceea ce prezintă el este bine. Acum vorbeai în fața unui ecran, nu-i vedeai pe ceilalți și nu știi ce feedback să tragi din ce ai prezentat tu. Dar care este la motivul acestei întâlniri? Trăim vremuri noi și ne vom adapta. Noi sperăm ca anul viitor congresul nostru și multe alte congrese să fie ținute iar fizic, pentru că între noi învățăm și discutând foarte mult. Acele congrese nu sunt doar te duci acolo, te uiți și a prezentat un speaker sau altul, dar vorbești cu colegii, stai lângă alți colegi, vezi ce întreabă ei și acum puteai întreba, dar de obicei puțină lume se duce singur acolo, mă duc singur la un congres. Sunt înconjurat de 2-3 alți colegi, de prieteni, atunci dezbatem o temă, discutăm de ce s-a întâmplat așa, de ce a făcut așa, exact. Discutăm între noi. E altceva, ne vedem cu colegi, e important să existe această apropiere fizică. Sperăm că anul ce vine și la noi și la alte congrese să se reușească.
Și eu sunt de aceeași părere ca de aceeași părere cu tine, pentru că meseria pe care noi avem e preponderent una singuratică. Da? Ești în cabinet tu alături de pacient și asistent și tu ești acolo făcând manopera respectivă și cele o oră, două, trei, cinci, habar n-am, depinde de ce ar numele urmează să faci sau ce ar numele să-i planificat, ești singur. Iar ulterior ieși din cabinet, discuți cu colegi, după care intri iarăși pentru două, trei ore, iar ești singur.
Exact.
Iar aceste congrese sunt, din punctul meu de vedere, dincolo de un motiv ideal de a îți, nu știu, de a-ți face un mic upgrade la cunoștințele care sunt mai mare, depinde de unde te afli în momentul de față, la cunoștințele teoretice, de a vedea lucruri noi, de a poate, desigur, orice congres care are zonă expo, îți oferă șansa să vezi un aparat nou despre care poate auzi și ai ocazia să-l vezi, să-l testezi, după care, cum ai zis tu, acest schimb de opinii, care mie mi se pare esențial, este ceea ce mie îmi place la orice congres mai mare. Faptul că poți să discut cu colegi cu care poate altfel foarte rar mă văd sau foarte rar mă întâlnesc și discutăm teme actuale și înțelegi lucrurile mai bine. Da, și eu sunt optimist. Pentru noi, congresul nostru e în 11-12 decembrie, deci o sper sincer să reușim anul ăsta să onorăm promisiunea pe care ne-am dat-o.
Sunt șanse mari până atunci să fie ok.
Suntem gata chiar și cu măsuri de distanțare socială pertinente, pentru că pentru părțile teoretice, dacă ai o încăpere suficient de mare, poți. Sigur, trebuie să reduci numărul participanților sau să-l limitezi. Asta poate să fie un dezavantaj, dar scaunele se pot pune la 2 metri, poți să faci traiecte și circuite prin intermediul care să trăiască mai puțin oameni. Deci lucrurile sunt fezabile și sper să revenim la o normalitate care eu cred, sincer, că ne-o dorim cu toții. Mie mi-ar lipsi cu siguranță congrese și nu aș putea trăi doar într-o lume virtuală. Mie mi-ar fi greu.
Dar așa e, și noi ne gândeam, ok, lumea a fost entuziasmată, au putut vedea înregistrările, ceea ce este foarte important să vezi, poate n-ai fost atent la sala, în sala respectivă, cum avem noi în două săli în paralel, vrei să duci să vedeți și pe altcineva. E foarte bine așa online, dar cred că dacă ar fi congrese ținute numai așa, nu ar avea succes. Așa cum a fost acum ceva inedit, poate o dată la 5 ani, sau poate, da, e altceva. Dar congresele fizic, în format fizic, sunt altceva. Și așa cum ai spus și tu, pe lângă această socializare cu colegii, este și a vedea echipamente noi. Sunt, la orice congres este și o mică expoziție lângă, mai mică sau mai mare, și contează să fii la curent cu ceea ce se prezintă acolo pe podium și după aceea să poți să-ți achiziționezi dacă ai văzut un instrumentar sau să întrebi anumite firme, dar anumite materiale. Deci contează foarte mult. Așa în mediul virtual mai puțin.
Mai ales că în stomatologie vorbim despre achiziții care nu sunt de regulă cu sume de neglijat. Și atunci când te gândești la o nouă investiție, ar fi bine să fii foarte bine orientat și, din păcate, bine, sigur, nu face obiectul discuției noastre, cum am stabilit în antreprenatul stomatologic, dar, din păcate, și-mi permit să spun asta, văd foarte mulți colegi care își achiziționează anumite aparate pentru că le-au văzut într-un anumit discurs, da? La o prezentare, cineva a povestit despre ele și a arătat un slide și apoi cumva sunt dezamăgiți în momentul în care sunt aparatele în cabinet, pentru că nu sunt ceea ce și-au imaginat. E foarte important să poți vedea acel aparat înainte, să ai ocazia să pui mâna pe el, să vezi dacă corespunde cu ce ai auzit și ai înțeles tu sau poate n-ai înțeles bine. Și atunci îți dai seama, dar stai un pic, că eu de fapt am crezut că e altceva. Opa, stai, trebuie să mă duc să mai discut cu o persoană cu alta, trebuie să mai citesc despre ce face aparatul ăsta, să văd dacă chiar îmi trebuie, poate nici măcar nu-mi trebuie acest aparat, îl iau numai ca să adune praf. E o chestie importantă care, uite, cu siguranță nu poate să fie substituită și cu siguranță nu poți să o găsești la un congres online. Da.
Da. Bun.
Cosmin, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai așteptat dialogul ăsta și sigur că conversația noastră a fost interesantă pentru mulți care au hotărât să ne urmărească. Și desigur aștept cu drag să ne revedem live, nu numai pe Zoom.
Și eu îți mulțumesc, Bogdan, pentru invitație și da, aștept și eu cu mare drag să ne vedem. Noi ne-am văzut în cadrul unor manifestări și ne-am simțit bine, am discutat. Pe lângă stomatologie sunt și alte lucruri pe care le putem discuta foarte, foarte bine și mi-ar face mare plăcere.
Mare drag, mare drag, Cosmin. Îți doresc o zi cât mai faină și să ne auzim cu bine.
Să ne auzim cu bine și sănătoși. Toate cele bune. La revedere. Bine.
Categoric va urma o perioadă dificilă și nu doar pentru noi stomatologii, pentru toată lumea. Însă sunt sigur că vom găsi resursele necesare pentru a o depăși cu brio. Haideți să fim optimiști pentru că doar așa putem merge înainte. Și ca să trecem cu bine peste fiecare zi, trebuie să ne începem diminețile așa cum e cazul, cu o cafea aromată. Iar dacă l-am avut invitat pe Cosmin, care este din București, mi-am spus că ar fi bine să fac o recomandare pentru o cafea tot din capitală. Tocmai de aceea vreau să vă prezint cafeaua de la Uzina Urban Coffee Roasters. Asta este packaging-ul, cei care mă urmăriți acum pe YouTube puteți să-l și vedeți. E foarte interesant, aici avem o uzină, aici e un fel de cuptor care prăjește cafeaua, da, cu mult detaliu, frumos, colorat. Cafeaua aleasă de mine este din Brazilia, este o varietate catuai cu procesare naturală. E o cafea care v-aș recomanda-o celor care sunteți poate un pic mai pretențioși. Chiar dacă este o cafea cu aciditate scăzută, să știți că corpul acela mediu și notele de caramel sau de ciocolată o fac perfectă pentru un espresso sau un espresso dublu. Mie, personal, mi-a plăcut cât se poate de mult și nu e deloc rea nici într-un cappuccino, vă pot spune și asta. Sigur, dacă o să intrați de pe site, o să vedeți că cei de la uzina prăjesc doar cafea arabica, deci nu se găsește robusta, dar au diferite varietăți. Nu trebuie să vă spun unde să-i găsiți. Website, Facebook, Instagram și mai departe, și ceva care să vă încânte papilele gustative se află acolo. Așa că dați un click și vedeți despre ce e vorba. Încercați, gustați, vedeți ce părere aveți și da, cam asta a fost pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună.